No nyt pyydän teitä kääntämään sitten psalmiin 27, eli Eelis Halmemiehen tulisi olla tässä minun paikalla, mutta nyt ei ole. Hän on ja koko perhe joutunut nytten syysflunssaan ja hän jo tuossa eilen illalla varoittelikin, että näin saattaa käydä ja sitten aamulla ilmoitti, että näin kävi. Minun tarkoitus oli ensi viikolla avata psalmia 8 ja eilen illalla rupesin miettimään, että jos näin käy, niin avaanko sieltä vai avaanko psalmin 27, jota nyt olin tutkiskellut tässä muutama viikko aikaisemmin ja opettanut, päädin psalmiin 27. Tämä siis jatkaa nyt sitten tätä saarnasarjaa psalmien kirjasta. Eli psalmien kirja löytyy sieltä noin Raamatun puolesta välistä. Ja psalmi 27 sanoo näin. Daavidin psalmi. Herra on minun valoni ja pelastajani, ketä minä pelkäisin. Herra on elämäni turva, ketä minä kauhistuisin. Kun pahantekijät käyvät kimppuuni syödäkseni lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat. Vaikka sotajoukko leiriytyisi minua vastaan, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, silloinkin olisin luottavainen. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Herran ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Herra piilottaa minut majaansa ja pahana päivänä hän kätkee minut telttansa suojaan, hän nostaa minut kalliolle. Nyt pääni kohoaa vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät. Riemu huudoin, minä uhraan uhreja hänen majassaan, laulan ja soitan Herralle. Kuule ääneni, Herra, kun huudan. Ole minulle armollinen ja vastaa minulle. Sydämeni vetoaa sinun sanasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Herra, älä kätke minulta kasvojasi. Älä työnnä vihassasi pois palvelijasi. Sinä olet ollut minun apuni. Äläkä jätä, äläkä hylkää minua, Jumala, minun pelastaja. Vaikka isäni ja äitini minut hylkäisivät, Herra ottaa minut hoiviinsa. Herra, opeta minulle tiesi ja johdata minut tasaista polkua vihamiesteni tähden. Älä anna minulle alttiiksi altistajani mielivallalle, sillä väärät todistajat ovat nousseet minua vastaan ja puuskuneet väkivaltaa. Mutta minä uskon näkemäni Herran hyvyyden elävien maassa. Odota Herraa, ole luja ja olkoon sydämesi rohkea. Odota Herraa. Herra, me pyydän, että auta minua nyt tässä tehtävässä, että me sinun kansasi, sinun ihmisesi, sinun lunastavat Jeesuksen verellä pestyt ihmiset oppisivat Jeesus tuntemaan sinua paremmin. Sitä me pyydämme nimesi tähden. Aamen. Mikä on vaikeimpia tilanteita, mihinkä olet joutunut elämässäsi? Epämiellyttävimpiä tilanteita. Tai jos mietit, että mikä voisi olla yksi epämiellyttävin tilanne, kun joudut elämässäsi. Kun ala- tai yläkoululaisilta kysytään, niin se on usein itse asiassa, tiedättekö mikä se on, joutua julkiselle paikalle pitämään puhe. Varsinkin jos se tulee vielä yllättäen. Mikä olisi ikävin tilanne, mihinkä joutua? Missä sinä olet ollut? Daavidin ikävin tilanne, tai ei välttämättä ikävin, mutta hän löytää itsensä erittäin vaikeassa tilanteessa. Tämän psalmin 27 tausta todennäköisesti on, ja sanon todennäköisesti, koska teksti itsessään ei sano, on, että Daavidin oma poika Absalom yrittää maanpetosta häntä vastaan. Nyt jos pistät itsesi, ne jotka meistä on isiä, niin voi tunteellisesti ehkä käsittää sitä enemmän kuin joka ei ole, mutta silti se haastaa meitä jokaista miettimään itsemme laittamaan siihen tilanteeseen. Sinulla on poika, joka yrittää ottaa sinulta vallan. Ja hän on värvännyt sotajoukkoja sinun armeijastasi, että hän saisi vallan sinulta. Jokainen vanhempi haluaa parastaa omalle lapselle. Ja nyt ehkä Daavidin yksi pahimmista uhkakuvista on, että hänen oma poikansa yrittääkin saada hänet pois kuninkaan paikalta. Ja tämä on todennäköisesti tämän psalmin tausta. Me emme voi olla aivan varmoja, mutta toinen Samuel-kirja, jonne nyt ei mennä, kertoo tästä kertomuksesta enemmän. Tämmöinen tapahtuu joka tapauksessa. Ja David on näiden pahantekijöiden piirittämä tässä tilanteessa. Ja ne todennäköisesti ovat siis Absalom ja hänen joukkonsa. Kun me katsomme tätä psalmia 27, niin me voidaan jakaa kahteen eri osaan. Ja minulla on 6 eri pointtia tästä tekstistä. Ensimmäinen osa puhuu Daavidin varmuudesta Jumalan kasvojen edessä. Ne on jakeet 1-6 ja jakeet 7-14 sitten puhuvat Daavidin epävarmuudesta Herran edessä. Tai kaipaavasta rukouksesta olisi ehkä parempi sanoa. Mutta ensin jakeisiin 1-6, josta me löydämme 2 pointtia tästä tekstistä. Ensin jakees 1-3. Kuka Jumala on? Herra on minun valoni ja pelastajani. Ketä minä pelkäisin? Herra on elämäni turva, ketä minä kauhistuisin? David sanoo, Jahve on minun valoni. Niin kuin ensimmäinen Johanneskirja sanoi, Jumala on valo ja hänessä ei ole pimeyttä. Hän myös sanoo, hän on minun pelastukseni. Kun pahantekijät käyvät kimppuuni syödäkseni lihaani, kun ahdistajani ja vihamieheni kompastuvat ja kaatuvat, vaikka sotajoukko leiriytyisi minua vastaan, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, silloinkin olisin luottavainen. Hän luottaa Jumala, Jahve itse asiassa pelastaa hänet tästä, koska Jumala on valo. Ja Jumala on hänen turvapaikkansa, elämäni turva. Hän on valo, pelastaja jakeessa 1 ja jakeessa 1 vielä, hän on myös turvapaikka. Hän on turvapaikka. David on tehnyt siis teologisen läksynsä. Hän kertoo syviä teologisia totuuksia. Valo, pelastus, turvapaikka. Jumala on siis objektiivinen todellisuus ja teologia onkin tärkeää. On tärkeää opiskella Jumalan attribuutteja tai luonteen piirteitä. Objektiivinen todellisuus ja teologinen tärkeys ovat tärkeitä. Oppia tuntemaan ihan opiskelemalla, millainen Jumala on hänen ilmoituksestaan. Mutta se, että on opiskellut kirjoituksista, millainen Jumala on, ei vielä tarkoita, että sinä tunnet Jahven henkilökohtaisesti. Ja me näemme nyt tässä tärkeän tekstin. Hän on minun. Hän on minun valoni. Nyt tämä objektiivinen todellisuus on muuttunut subjektiiviseksi todellisuudeksi. Hän sanoo, hän on minun valoni. Hän on minun pelastajani ja hän on minun turvapaikkani. Tämä on erittäin merkittävä asia. Me usein unohdamme yhden todellisuuden. Kun me puhumme teologisesta todellisuudesta, me puhumme persoonasta, elävästä persoonasta. Kun me laulamme, saatamme sen unohtaa. Kun me opiskelemme, kun me elämme. Miten me suhtauduttaisiin, jos Jeesus tuosta ovesta nyt tulisi sisään? Konkreettinen Jeesus. Jumalan poika. Mitä meille tapahtuisi? Tunnistaisimmeko me hänet? Enkä nyt puhu nyt hiustyylistä. Tunnistaisimmeko me, jos hän täällä olisi tunnin meidän keskuudessa? Hän vaan tulisi tällä tavalla kesken kokoontumisen. Ja me ei tiedä, että kukas tämä on ensimmäinen. Sitten me juteltaisiin, tunnistaisimmeko me hänet? Tai siinä vaikeimmassa paikassa, johon sinut viedään, niin kuin David, tai ainakin vaikeaan paikkaan. Jos Jahve itse tulisi ruumiillisesti siihen hetkeen ja siihen tilanteeseen, tunnistaisitko hänet? Koko evankeliumin tekstit puhuvat tästä, kun hän tulee omean kansansa keskuuteen. Ja he eivät suurin osa tunnistaneet tätä Jahvea. Ja sitten opetuslapselle avattiin silmät. Ja mitä he tekevät? Minä olen syntinen mies. Me unohdamme joskus, että kun me sanasta. Nyt Jeesus ei nyt tule tänä aamuna tänne. Kun hän tulee seuraavan kerran, niin se jää epäselväksi. Hän ei nyt tänne soluttaudu siihen. Mutta hän tulee yhtenä päivänä. Tunnemmeko me hänet? Tunnemmeko me hänet? Kun me aina sanottamme, että nyt me tulemme Herran sanan kuuloon, ja se on hyvä sanoa. Meidän täytyy myös muistaa se, että niin meillä on, Jahve on jättänyt ilmoituksensa, kuka hän on ja millainen hän on. Kun me luemme Raamattua, niin se on se meidän kysymyksemme. Minä haluan oppia tuntemaan tuo Jeesuksen paremmin. Koska hän on, kasvotusten olisi kivempi tai parempi kysyä kysymyksiä. Mutta hän ei ole nyt kasvotusten ruumiillisesti. Mutta henki paljastaa meille, millainen hän on. Että kun hän tulee toisen kerran, meillä on jo aavistus, millainen hän on. Sen tähden me luemme Raamattua. Sen tähden me opetamme Raamattua. Että me todella opimme tuntemaan, kuka tuo elävä persoona on. David sanoo, hän on minun valoni, minun pelastajani, minun turvapaikkani. Hän on pelkojensa keskellä. Toisaalta hän sanoo, ketä minä pelkäisin, niin selvästi se osoittaa, että hän vokalisoi, että kyllä tässä nyt on pelottava ympäristö, mutta hän tukeutuu Herraan. Kun nämä pahantekijät ympäröi häntä, niin meillä kaikilla on taipumus, kun pahaa ympäröi meidät, niin mennä ihmisen pelkoon. Koska ihmisen pelko on se vastakohta sille Jumalan pelolle. Joko ihminen pelkää Jumalaa tai ihmistä. Ja tässä nämä väärintekijät, itse asiassa toisten ihmisten synti voi tuolla meille paljon pelkoa. Väärintekijä, vääryys meidän ympärillämme, toisten ihmisten synti meidän ympärillämme voi tuoda paljon pelkoa. Mitenköhän minulle nyt tässä käy? Ja todellisuudessa, niin kuin Daavidin muista psalmeista tiedetään, niin myös hänen oma syntinsä voi tuoda kaiken näköisiä pelkotiloja meidän elämään. Niitä on hyvä tutkiskella, mutta ei liikaa, koska vastaus on aina katsoa Jahve. Sanalaskut 29-25 sanoo, ihmispelko asettaa ansan, mutta Herraan luottavainen on turvattu. Ihmispelko vie ihmisen ansaan, mutta Herraan luottavainen on turvattu. Hebrealais 20 ja 15 avaa tätä pelon tematiikkaa. Jos kuuntelette Hebrealais 20 tai 5-15, voi sinne kääntyä myös. Sillä hänen, joka tähden kaikki ja jonka kaikki kautta kaikki on, sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehden heidät pelastuksenne päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Siis Jeesus Kristus, Jahven poika, ei häpeä kutsua niitä ihmisiä, jotka hän ostaa omalla verellään, omiksi veljiksi. Kun tämä sanoo, hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljinnille, ylistän sinun seurakunnan keskellä, jossa hän muuten siteraa psalmia. Ja taas minä panen uskallukseni häneen, ja taas katson minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuudesta alhaisen. Tämä hebrealaiskirjeen kohta opettaa meille muutaman kohdan. Se opettaa, se liittyy, niin kuin reformoidut tunnustukset puhuvat, covenant of redemption. Jumala on antanut omalle pojallain ihmiset, niin kuin te luitte. Ja oma poika, jo ennen maailman perustamista, oma poika tulee nyt ihmiseksi. Siis se on se joulun sanoma. Se on se adventin sanoma. Hän tulee yhdeksi meistä meidän rinnallemme. Ihmiset ihan oikeasti katselivat Jeesusta, ja Jeesus oli aivan oikeasti Jahve heidän keskuudessaan, käsin kosketeltavasti. Hän ihan oikeasti oli verta ja lihaa. Miksi hän tuli tänne maailmaan? Että hän vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelon kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Hän vapauttaa nämä Isä Jumalan antamat ihmiset hänelle kuoleman ja orjuuden pelosta. Ne menee todella syvälle meidän elämässämme, kuoleman ja orjuuden pelko. Nyt kun me katselemme ympärille omalla aikana, me nähdään hyvin paljon mitä? Pelkoa. Me nähdään tosi paljon kuoleman pelkoa. Meitä jollain tavalla ruokitaan kuoleman pelolla. Älkääkö ymmärtäkö väärin, kun me olemme sairaita, me teemme hyvin, niin emme yritä sairastuttaa muita. Kun me olemme sairaita, niin teemme hyvin, etsimme Jumalan yleisen armon lääkkeitä. Kyllä, se teemme hyvin. Mutta meitä myös ruokitaan kaikennäköisissä peloilla. Eli te sisaret, pahin asia, mikä sinulle voi tapahtua nyt tänään, on kuolema. Ja kuolema on voitettu. Se on todella voitettu. Me voimme luottaa Jumalaa, että kaikki asiat, vaikeimmatkin asemat meidän elämässämme, niin yhtenä päivänä ne kirkastuu niin, että me olemme täysin vapaista kaikesta ihmisen kuoleman orjuudesta ja pelosta. Sen tähden Jeesus tuli ja kuoli, eli kuoli ja nousi kuolleista. Että hän vapauttaisi kaikki ne ihmiset, jotka isä antoi hänelle tästä. Tämä on se evankeliumin todellisuus, totuus meidän elämässä. Ja kun meidät viedään syystä tai toisesta, ja ne asiat kuuluvat Jumalan salaisuuksiin, vaikeisiin tilanteisiin, niin kuin David. Ehkä meidän suunnitelma meidän omien lapsiemme osalta tai oma aviopuolison osalta tai työpaikan osalta tai se tuntuu juuri nyt epätoivoiselta. Veljet ja sisaret, tämä ei tule yllätyksenä Jeesukselle. Ei ollenkaan yllätyksenä. Epätoivoisessa tilanteessa, niin kuin David, Jumalan kansa oppii, mitä on elävä usko ja elävä luottamus Jumalaan, Jahveen. jota kyllä olemme opiskelleet luokkahuoneessa. tai nykyiset opiskella YouTube-videoiden kautta. Me opiskelemme ja saatamme seurata jotakin Jumalan miehiä. Eli te sisaret, meidän tehtävä ei ole opiskella niitä Jumalan miehiä, vaan itse Jumalaa. Jotta kun me löydämme itse vaikeasta tilanteesta, me alamme tuntea hänet. Hän todella vie meidät tuntemaan hänet, että hän on minun valoni. Ei minun vanhempani, ei isäni ja äitini, niin hän tämä teksti sanoo. Hän on minun pelastajani. Hän on minun turvapaikka. Sen tähden, vaikeissakin tilanteissa Herran pelko, ei ihmisen pelko, on viisauden alku, niin kuin sananlaskut sanoo. Tai psalmi 130, jae 4. Jos sinä, Herra, pidät mielessäni synnit, Herra, kuka silloin kestää, mutta sinun luonasi on anteeksi antamus, että sinua pelättäisiin. Tämä jae on muuttanut minun käsityksen. Anteeksi antamuksen tarkoituksesta. Jumala antaa anteeksi, että häntä pelättäisi. Minä odotan. Psalminkirjoittaja sanoo siellä, niin kuin tässäkin. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa. Minä panan toivoni hänen sanansa. Herra antaa anteeksi, että me opimme pelkäämään ja odottamaan häntä. Sen me näemme jakeesta 1-3. Jakeet 4-6. Mikä on ihmisen perimmäinen hyvä? Mikä on Jumalan kansan perimmäinen hyvä? Mikä on Kristuksen ihmisen, joka on Kristus omalla verellään ostanut perimmäinen hyvä? Se on saada asua Herran huoneessa ja katsella Herran ihanuutta. Yhtä olen pyytänyt Herralta Jahvelta, että etsin, että saisin asua Jahven huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Jahven ihanuutta ja mietiskellä häntä hänen temppelissä. David puhuu Herran huoneesta jakeessa 4. Hän puhuu Herran temppelistä jakeesta 4. Hän puhuu Herran majasta jakeesta 5-6. Hän piilottaa minut majaansa. Ja teltasta, hän puhuu Herran Jahven teltasta jaessa 5 telttansa suojaan. Hän puhuu jakeessa 6 jälleen majasta. Riemu huudoon minä uhraan uhreja hänen majassaan. Ne ovatkin synonyymejä kaikki. Herran huone, Herran temppeli, Herran maja ja teltta. Ne ovat synonyymejä, missä Herra on läsnä. Jos olisi aikaa, niin joskus avaisin, että koko Raamattu teologisessa tai Raamatun punainen lanka on, että mikä Herra kansansa keskuudessa, luomisesta, joka on ensimmäinen temppeli, tabernaakkeli, ilmestysmaja, temppeli, luvattu temppeli, joka on Jeesus Kristus itse, ja hän kokoaa seurakunnan kaikista kansoista, Herra on kansansa keskuudessa. Herran asuinpaikka, se on missä Herran pyhyys ja kirkkaus on läsnä. Ja siellä David haluaa olla. Se on hänen yksi toiveensa, että saisinko olla Herran läsnäolossa, Herran paikassa, Herran huoneessa. Herra, missä hän on kansansa keskuudessa. Sitä hän pyytää. Tästä lopulta tiedämme, kuka kuuluu Jumalan kanssa. Kun tilanteet vaikeutuu meidän elämässä, ihan oikea kuolema tulee lähelle. Tästä tiedämme, kuka kuuluu Jumalan kanssa. Mikä on minun yksi huutoni sillä hetkellä? Saisinko olla Herran ja hänen kansansa kanssa? Sitä minä halaan. Jos tämä on sinun huutosi, niin tiedätkö mitä? Se vastaus on kyllä, saat. Vaikka et vielä täydellisesti, mutta saat iankaikkisesti olla. Hän puhuu Herran ihanuudesta ja katsella Herran ihanuutta. Tuo sana ihanuus, noam, tarkoittaa suloisuus, kauneus, nautinto, tyytyväisyys, yltäkylläisyys. Siis nauttia Herran kauneudesta tai olla yltäkylläinen, kun katselen Herraa. Kauneus. Kauneudella on merkillinen vaikutus meidän elämään. Kun te näette jotakin kaunista, niin jotakin tapahtuu teidän sydämessä. Se vetää ihmistä puoleensa, kun hän näkee jotain kauneutta. Ja voi olla kaikki järkisyyt, että jonnekin paikkaan, joka on kaunis, niin ei kannata mennä. Jotkut menee Lappiin joka vuosi. Tiedättekö, miksi ne menee sinne? On niin kuin hullua ajaa jossain autolla satoja tai tuhansia kilometriä, mennä nyt erämaahan. Miksi he sanoo? Siellä on niin kaunista. Sillä on merkittävä vaikutus ihmisen sydämeen. Ihminen on valmis pistämään niin kuin aika paljon rahaa siihen, että hän saa katsella kauneutta. Tämä muuten tapahtuu ihan päivittäin koko ajan. Me siirretään jotkut ihan tyynyn paikkaa, että olisi kauniimpaa kotona, tai akvaario laittaa sinne kauniita. Tai ne ottaa kuolleet kalat otetaan pois, kun ei ne näytä enää kauneilta. Me tehdään tätä itse asiassa koko ajan. Merkinen vaikutus. Pascal sanoo, ja hän on varmasti oikeassa, että kauneuden katsominen itse asiassa muuttaa ihmisen lopulta. Keskiajalla, joka ei ole muuten ollenkaan pimeä keskiaika, vaan silloin kristillinen kulttuuri tietyllä tavalla kukoisti 1100-1400-luvulla, ja puhuttiin yliopistomaailmassa paljon, mikä on totuudellista, mikä on hyvää ja mikä on kaunista. Ja itse asiassa kaikki elämän alueet katsottiin siltä kantilta, koska Jahve on perustanut tämän luomakunnan, ja ihminen, kristitty, työstää tätä luomakuntaa niin, että katsoo, tekee asiat, mikä on totta ja hyvin ja kauniisti. Herra on itse asiassa ihana, kaunis, tyytyväinen. Hänestä saa nautintoa. Tämä paradigma on aika muuttava. Herran tehtävä on antaa. Hänen ostamiensa ihmisen tehtävä on nauttia hänestä. Sä ajattelet, että mutta eikö minun pitäisi jotenkin niin kuin ansaita? Se ei. Hänen tehtävä on antaa meille kaikkia, ja meidän tehtävä on ylistää ja nauttia hänestä, joka vie aina totuuteen ja hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Mutta meidän tehtävä on ylistää ja nauttia hänestä. Hänen tehtävänsä on antaa. Sanalaskut 16.24 sanoo, lempeät sanat ovat kuin valuva hunaja. Ne ovat makeat, sama sana, naam, sielulle ja lääkitysluille. Menkää kotiin tänään ja maistakaa hunajaa. Koska sana sama. Ja kun se hunaja maistuu nautinnolliselta, niin sitten miettikää, että ai niin. Kun joku sanoo lempeät sanat, se on niin kuin tämä hunaja, ja ne lempeät sanat ovat niin kuin Herran kasvot. Eivät sama asia. Näin syvälle jokaiseen elämän alueelle menee tämä nautinto. Psalmi 35.9 sanoo, sinun sielusi iloitkoon Herrassa, riemuitkoon hänen avustajansa. Psalmi 68.4. Vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan kasvojen edessä. He ihastuvat ilosta. He ihastuvat ilosta. Jos David vaikeuksien keskellä, vaikeimmassa tilanteessa, ei voi kuvitella, että oma poikansa yrittää tappaa sinut. Hän sanoi, että kun saisin nauttia ja olla täynnä Herran hyvyyttä ja katsella hän. Etsikäämme mekin sitä, että me voimme ihmetellä hänen pyhyyttään ja nauttia hänestä. Kuinka me sitten teemme? Me teemme sen luomistyössä ja pelastuksessa konkreettisesti. Joskus kannattaa säästää ja mennä sinne Lappiin. Ihan oikeasti. Jos ette ole käynyt Lapissa, niin menkää. Häpeäkseni sanoin, että en ole edes vienyt omaa vaimoani Lappiin. 22 vuotta. Tai 22 vuotta naimisissa ja 15 vuotta asunut. Ehkä pitäisi tehdä parannus ja vielä. Mutta Luomakunnassa on aika paljon muitakin kauniita paikkoja. Esimerkiksi Tuomiojärvi. Tai metsät. Tai rannat. Täällä on paljon kauniita paikkoja. Minne me menemmekin, me näemme Jumalan kauneutta. Ihmetelkäämme Jumalan kauneutta. Pakkaspäivä -19 ja näkee, tuonne menee ja aurinko vähän pilpottaa. Erittäin kaunis. Me opimme tuntemaan Herraa, kun me ihmettelemme ja katselemme hänen kauneutta. Mutta lopulta me näemme Jumalan kauneuden Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt haluan viedä Jesaja 52 ihan hetkeksi. Koska puhumeen kauneudesta voi vääristää evankeliumin todellisuuden joskus. Koska tiedättekö, mistä Jumalan kauneus löytyy? Se löytyy rumimmasta paikassa ihmiskunnan historiassa. 52.13. Tämä on se ilosanoma Herran palvelijasta. Katso minun palvelijani, menestyy, hän nousee ja kohoaa, hän on oleva hyvin korkea. Monet kauhistuivat häntä, niin runnentu hän oli. Hän ei näyttänyt ihmiseltä, hänen hahmonsa ei ollut ihmislastensa hahmo. Niin hän on saattanut ihmetyksiin monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heillä ei ole kerrottu, sen he saavat nähdä. Mitä he eivät ole kuulleet, sen he voivat havaita. Kuka uskoo meidän julisteksemme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Hän oli halveksettu ihmisten hylkääpä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, ja halveksittu, jota emme pitäneet mitään. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaavana. Häntä haavoitettiin meidän rikkomustamme tähden, runneltiin meidän pahojemme tekojen tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Hänen haavojensa kautta meidät on pelastettu, parannettu. Jeesus Kristus, Jahve, joka on Herran läsnäolo, on hänen olemuksensa, on rumin ihminen maailmanpaikkaikkeudessa. Näin tämä teksti sanoo. Ja ensimmäinen korinttilais 2.2 sanoo, että tämä on se ristin hulluus. Että kun ihminen katsoo Jeesusta, Kristusta ristiinnaulittuna, yhtä minä pyydän, Paavali sanoo. Minä haluan oppia tuntemaan Jahven. Ja mistä löytää? Minä haluan oppia tuntemaan vain ristiinnaulitun Jeesuksen. Hänessä kaiken rumimmassa tilanteessa historiassa paljastuu Jumalan ihanuus ja kauneus. Se on perimmäinen hyvä olla ristin juuresla. Nyt ja iankaikkisesti. Nyt ja iankaikkisesti. Siispä kakkoskohta. Perimmäinen hyvä on saada asua Herran huoneessa ja katsella Herran ihanuutta, joka löytyy hänen oman poikansa Jeesuksen Kristuksen karmeasta kuolemasta. Ja että Jahve hyväksyi tämän kuoleman ja nosti hänet eloon ensimmäisenä monien veljen joukosta. Sitten hänen tämä psalmin rukous jatkuu kaipaavana rukouksena. Kun meillä on varmuus, että me kuulumme Jumalalle, ja meillä on pelastusvarmuus. Tämä muuten tärkeä on pointti, että ihminen löytää pelastusvarmuuden. Että hän ei tarvitse päivästä toiseen miettiä, että onko hän pelastettu vai ei. Että hän voi luottaa, että Kristus on hänet pelastettu. Ja kun hän löytää tämän pelastusvarmuuden, niin ihmisellä löytyy kasvava, kaipaava rukous. Todellisuudessa meillä on usein samaan aikaan pelastusvarmuus ja kaipaava rukous Jumalan puoleen. Me etsimme hyväksyntää, etsimme tulla kuulluksi, etsimme ohjausta ja etsimme suojausta meidän elämäämme. Toisaalta tiedämme jo, että Jumala on meidän kanssamme ja samaan aikaan me emme läheskään aina sitä koe erilaisista syistä. Ja me etsimme häntä. Hän meneekin jakeessa 7. Kuule ääneni, Herra, kun kuulen. Ole minulle armollinen. Vastaa minulle. Huomaatteko, kuinka hän alkaa puhua Jumalalle, Jahvelle. Sydämeni vetoaa sinun sanaasi. Hän on muistellut Tooran Deuteronomien luvusta 4. Etsikää minun kasvojani. Sitten hän sanoo, minä etsin sinun kasvoja. Herra, sinä olet sanonut, että etsi minun kasvoja. Minä etsin. Seuraava hän sanoo, älä kätke minulta kasvojasi. 6. Älä työnnä vihassasi pois palvelijaasi. Sinä olet ollut minun apuni aikaisemmin, joten älä jätä minua nyt, Jumala, koska sinä olet minun vapahtaja. Vaikka minun isäni ja äitäni minut hylkäisivät, Herra, ota minut hoiviinsa. Herra, opeta minulle tiesi ja johdata minut tasaista polkua vihamiestini tähden. Älä anna minun alttiiksi ahdistajalle mielivallalle. Huomaatko? Ne ajattelee tällä tavalla. Älä anna minun ajatella, kun he ajattelevat heidän mielivallalleen. Väärät todistajat ovat nousseet minua vastaan ja puuskuvat väkivalta. Hän etsii Jumalaa. Hän etsii Jahven kasvoja. Hän uhraa uhreja, jakeessa 6. Uhrien hän tulee majassaan, koska hän tietää, että Jumalaa ei voi lähestyä muuta kuin täydellisyydessä. Mutta hän todelta myös antaa kiitosuhreja, niin kuin meidän ei tarvitse enää mitään muita uhreja uhrata kuin kiitosuhreja. Meidät on vapautettu kiitosuhri. Hän laulaa ja soittaa, jakeessa 6, Herralle. Minä laulan ja soitan Herralle. Näyttäisi ainakin psalmin kirjoittaja olla muutakin kuin akapella miehiä. Hän myös soittaa Herralle. Soita Herralle, laula Herralle. Hän huutaa Herralle. Hän huutaa Herralle. Ehkä tästä olikin puhetta muutama viikko sitten. Huuda Herralle, laula Herralle, soita Herralle. Tämä on tervettä spiritualiteettia vaikeuksissa. Etsi hänen kasvojaan, jakeessa 8. Etsi hänen kasvojaan. Mitä Herra Jeesus Kristus sanoo? Älkää huolehtiko, mitä te syötte tai juotte huomenna. Tai mitä te puette päälle huomenna. Kuinka moni teistä ikinä huolehtii? Okei, kiitos, että olet suhteellisen rehellistä porukka. Hän sanoo, että älkää huolehtiko. Miksi? No kattokaa ulos. Kattokaa, niin kuin meillä eilen katseltiin lasten kanssa, kun linnut tuli syömään pihlajan marjoja, semmoinen hirmu, varmaan 100 lintu. Siinä ne syö pakkasella pihlajan marjoja. Ja jos sanotte, kattelkaa niitä. Jos he saa pihlajan marjoja, niin kuinka paljon enemmän te? Te olette arvokkaampia, koska minä ostan teidät omakseni. Minä pidän teistä huolen. Se huolenpito saattaa olla hyvin erilaista kuin sinä ajattelet, mutta minä pidän teistä huolen. Minä pidän teistä huolen. Ja Jeesus ihan oikeasti pitää hänen omistaa huolen. Hän ihan oikeasti pitää hänet omassa kädessä. Ihan oikeasti hän pitää. Hän sanoo, älkää etsikö sitä. Etsikää ensin mitä? Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta. Etsikää, niin kuin Daavid, etsikäämme hänen kasvojaan kaikessa elämänvaiheessa. Hän paljastaa kaiken näköisiä asioita hänen valtakunnastaan ja millainen hän on. Me tunnemme hänet vielä hyvin vähän, mutta hän ihan oikeasti paljastaa, millainen hän on. Hänen valtakuntansa me etsimme. Millainen hänen valtakuntansa hän tulee olemaan, kun hän tulee toisessa tulemuksessa. Millaista elämä on oikeasti oikeudenmukaisuudessa ja rakkaudessa, anteliaisuudessa, ihan oikeasti. Älä hylkää minua, hän sanoi, älä hylkää minua. Hänellä on hätä. Sillä hetkellä, kun ihminen alkaa omassa kammiossaan huutaa Herralle, että älä sinä hylkää minua. Hän on aika lähellä pelastusta jo. Koska hän huomaa, että ai niin joo, kuinka paljon minä laitan toivoa itse asiassa toisiin ihmisiin. Älä sinä, Herra, minua hylkää. Kun tulee pahat unet, yö 3:00, älä sinä minua, Herra, hylkää. Auta sinä, Herra, minua. Minun vanhemmat ei pysty olemaan. Ehkä minulla ei ole vanhempia. Mutta minun vanhemmat ei pysty auttamaan minua. Mutta ne on auttanut minua. Eihän ne pysty enää. He hylkää. Sinä älä hylkää. Hän vie tuntemaan Herran henkilökohtaisesti hänen poikansa. Sitä David halaja. 4. Hän etsii Herran teitä. Opeta minulle tiesi jae 11. Johda minut tasaista polkua vihamiesteni tähden. Niin kuin psalmi 23. Hän kattaa minulle pöydän ja sitten vihamielestä on siellä vierellä, mutta minä saan herkutella. Aika monen kuva. Anna minun mennä tasaista tieltä, kun ne vihamiehet on tuossa vierellä. Mutta minä vaan kuulen sinun tietäni. Hän etsii oikeudenmukaisuutta, vanhurskautta, totuutta omaa elämää. Anna minun kävellä näin ja vaeltaa näin. 2 Korinttolais 4 avaa meille, mitä tämä tarkoittaa. Mä ajattelen. 2 Korinttolais 4, tämä on se kohta, jossa verrataan vanhan liiton ja uuden liiton. Uusi liitto on paljon kirkkaampi. Vanha liitto on mennyt, se on poistettu. Uusi liitto Kristuksessa. Ja kun meidät avataan Jahven poika näkemään Jeesus Kristus Messias. Ja 1. Koska meillä on tämä palvelusvirka, sen armon mukaan, minkä armon mukaan? Jae 18. Kaikki, jotka peittelemättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kun tämä armo annetaan ihmiselle, niin se ei tietenkään ole laittomuus, ei ole se vastaus. Toisin kuin joskus väärin ajatellaan. Se vastaus on tämä. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet. Emme vaella kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa. Se on se vastaus. Mitä enemmän me näemme Herran kasvoja Kristuksessa, 3 asiaa tapahtuu. Me alamme hylätä häpeälliset salatiet. Emme elää enää kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa. Onko sinun elämässä jotakin häpeällisiä salateita? Jos sinä olet Jumalan kansaa, Jeesus sanoo, että he tulevat pimeydestä valoa. Tästä tietää Jumalan kansan. He ihan oikeasti tulee valoa. Tule valoa. Sano, että niin, tämmöinen oli. Hylkään ne tiet. Emme vaella kavaluudessa, vaan oikeudenmukaisesti. Kaikki voi tehdä valossa. Emmekä vääränä enää Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden. Me tuomme totuuden julki sekä itsestämme, että Jumalasta, että Jeesuksesta ja kaikista ihmisistä. Tämä on Herran teiden etsimistä. Me etsimme, kuka Herra on ja miten elää hänen teittensä mukaan. Se on hyvin aktiivista elämää. Se on hyvää elämää. Herran teiden etsiminen. Jakeesta 12. 11. Älä anna, jakeesta 12, älä anna minua alttiiksi ahdistajilleni mielivallalla. He ovat vääriä todistajia. Auta minua olemaan oikea todistus. Älä sano väärää todistusta lähimmäistäsi. He puuskuvat väkivaltaa. Anna minun olla rauhantekijä, niin kuin Jeesus opettaa. Eläkää kaikkien kanssa rauhassa niin kauan kuin se teistä riippuu. Kaikkien kanssa. Voin sanoa, että korona-aikana, 2 vuoden aikana, Jumalan kansalla on vaikeuksia olla. Tässä sanotaanko näin, että hyvin toissijaiset asiat yhtä äkkiä saattavat tulla minun ja sinun väliin. Älkääkä ymmärtää, meidän tulee olla aktiivisesti mukana tässä elämässä, mutta kannattaa miettiä itse kunkin meidän, kuinka olemmeko me rakentamassa Jumalan teitten oikeudenmukaisuutta ja rauhaa, vai olemmeko me tiettyjen asioiden alla me tulla meidän oman seurakuntamme tai muiden väliin. Tämä on ihan oikea haaste. Minä olen kiitollinen, että meidän yhteydessä, meidän seurakunnassa on muuten suhteellinen shalom ja lepo tämän asian suhteen, vaikka se on vaikeata vielä. Mutta monissa seurakunnissa se ei ole näin. Se jakaa, tämä jakaa niin, että ihmiset ei pysty oikein puhumaan toisten kanssa. Veljet ja sisaret, käykäämme niitä keskusteluita kasvotusten, muistaen, että Herra on hyvä ja me kaikki tulemme Herran kasvojen eteen. Vastustaja, saatana. Mitä mähän vastustaja muuten tykkää tehdä? Mitä perkele tykkää tehdä? Hän on mikä? Mikä hänen job descriptionsa on? Valehtelija ja veljien syyttäjä. Hän rakastaa sitä. Hän rakastaa sitä. Olkaamme, etsikäämme Jumalan valtakuntia kaikissa valtakuntaa kaikissa asioissa. Kaikki asiat tulevat vielä valoon. Odottakaa. Ja niin hän päättääkin jakeessa 13 ja 14. Minä uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Muistatteko? Herra kansansa keskuudessa. Hän sanoo, hän katsoo eskatologiseen todellisuuteen, että yhtenä päivänä tässä maassa, luvatussa maassa, hän sanoo, Jumalan kansa ylistää Jumalaa. Uudessa testamentissa tämä tietysti muuttuu Kristuksen valtakunnassa kaikiksi kansoiksi ja kosmokseksi. Ja ilmestyskirja 5 sanoo, että ilmestyskirja 5:9 sanoo, että on oleva päivä. He lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Täydellinen alaviite. Tämän tähden minä uskon, että meidän pitää laulaa psalmeja ja uusia lauluja muuten, koska tässä he laulavat uutta laulua Kristuksen työvallassa. Tämä ei löydy tämmöisenään. Just psalmeista. Me saamme laulaa uusia lauluja. Meitä käsketään lauluja uusia lauluja. Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja sinä olet tehnyt heidät kuningaskunneksi, papeiksi meidän Jumalallemme ja he tulevat hallitsemaan missä? Maan päällä. Kun elämä on todella vaikeaa, älkäämme unohtako sitä todellisuutta, että se aika on tulossa hyvin pian. Että Herra tulee takaisin ja kaikki hänen ostamansa ihmiset kaikista kansakunnista, 10-14 000, 7 000 kieltä, kaikki tulemme ylistämään Jumalaa ja kaikki olemme Herran kanssa hänen uudessa taivaassa ja maassa. Ihmiset, joista me ei tykätty ja ihmiset, joista me tykättiin, kaikki Jeesuksen ostamat, kirkkokuntia ei enää ole, on Jeesuksen ostamat ihmiset. Se päivä on tulossa. Daavid katsoo sitä päivää. Milloin? Nyt ei näytä siltä, kun oma poikakin alkaa murhata minut. Haluaa murhata. Mutta se päivä on tulossa. Hän asettaa katsensa tulevaisuuteen. Hänen toivonsa on siellä. Ja se, tämä tulee tapahtumaan, koska Kristus on todellinen. Sen tähden hän puhuukin nyt itselleen. Huomaatteko? Hän saarnaa itselleen. Viimeinen jae. Odota Herraa. Ole luja ja olkoon sydämesi rohkea. Odota Herraa. Jos se tulee tapahtumaan ja tässä on vaikeuksia. Odota Herraa ja ole rohkea siinä tilanteessa. Teet siinä tilanteessa käsittämättömiä asioita Jumalan valtakunnan valossa, ei oman valtakunnan, eikä niiden vihollisten valtakunnan. Ole rohkea, kun sinut viedään vaikeimpiin tilanteisiin tässä elämässä. Mahdollisesti hautajaisiin ihmisen pitäisi siellä pitää puhe, etkä ole ikinä tavannut tämmöistä ihmistä. Voisiko jollekin tullut tämmöinen tilanne? Ole rohkea. Odota Herraa. Tule Herran kasvojensa ja puhu rohkeasti ja nöyrästi ja totuudellisesti Jahvesta hänen pojasta. Kun sinulle tulee sairaus, josta sinä et pääse eroon, odota Herraa. Odota Herraa. Odottaminen on vaikeaa. Eikä Herra lupaa meille parasta elämää nyt, toisin kuin jotkut sanoo. Nyt se paras elämä ei ole nyt. Se on vasta tulossa. Siinä odottamisessa saattaa mennä joskus monta kymmentä vuotta. Mutta Herra tekee työtä meissä, velit ja sisaret. Syvää työtä meitä. Hän valmistaa siihen päivään, kun Jeesus Kristus tulee takaisin ja sanoo, että mutta minähän tunnen hänet. Ja hän tulee ja sanoo, että minä tunnen sinut. Minä tunnen sinut niin paljon läpikotaisin. Ja sinä katsot häntä silmiin, että kyllä minä vähän tunnen. Eilis avasi sitä Johanneksen evankeliumia aika hyvin. Ei ehkä riittävän hyvin, mutta hyvin hän avasi. Ai se oli aina, näin paljon oli vielä hyvyyttä Jeesuksessa. Ai niin näin paljon on vielä avaamatta. Ja hän avaa, Eilis avaa hyvin Johanneksen evankeliumia. Pointti on, että etsi Jeesuksen kasvoja, hänen valtakuntaansa. Odota häntä, hän tulee, hän on hyvä. Käydään rukouksia. Taivaallinen Isä, sinä olet meidän valomme, sinä olet meidän vapahtajamme, sinä olet meidän turvapaikkamme. Me pyydämme yhtä, että me saisimme katsella sinun ihanuutta sinun temppelissä, majassa, telttamajassa, Jeesuksen Kristuksen kasvoilta seurakunnassa, uudessa taivaassa ja maassa. Herra, kun sinä olet kansasi keskuudessa. Auta meitä etsimään sinun valtakuntasi, ei omaa valtakuntaa, eikä me vedä vihollisten valtakuntaa. Herra, auta. Usein me lähdemme harhailemaan, etsimään niitä. Herra, me haluamme oppia tuntemaan sinut. Herra, me emme monesti ymmärrä, miksi sinä viet meidät vaikeisiin tilanteisiin. Ne kuuluvat sinulle. Herra, mutta auta meitä luottamaan näissä vaikeissa tilanteissa, että sinä teet työtä. Sinun valtakuntasi menee juuri ehkä silloin eteenpäin eri tavalla kuin me odotamme. Herra, kiitos, että sinun olet uskollinen ja sinun voidaan luottaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.